Ek is vandag sommer baie opgewonde. Want vandag trek ons die gordyn terug om te sien wat regtig aangaan in die heelal. Ek sou reken as ons so 'n prentjie daarvan kry, gaan ons tog beter verstaan wat op die oomblik in hierdie wêreld om ons aangaan. Dan gaan ons 'n idee hê van waaroor dit alles gaan. Ons gaan 'n konflik bloot lê wat jou verbeelding sal verbuister. Die stryd tussen goeie en bose engele. Met ander woorde, Openbaring se verklaring van die oorsprong van sonde. Maar voor ons daar kom, kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, baie dankie Here dat U weer eens met ons en by ons is. Dankie vir hierdie geleentheid om U naam aan te roep en dankie dat ons vir U kan vra dat U by ons sal wees om ons verstande te verlig, om ons harte oop te maak wanneer ons hierdie groot tema van die konflik van die eeue bestudeer. Dankie Here dat ons U mag aanroep. Dis my gebed in die naam van Jesus. Amen. Nou ja, hierdie engele is oorspronklik, en hy praat van al die engele, is oorspronklik geskep deur God om hom lojaal te dien en die heerlikheid van sy teenwoordigheid in alle ewigheid te geniet. Engele is dormante figure in Openbaring. Die boek begin met 'n engel wat aan Johannes die waarhede in die boek bekend maak. Sien, engele was nog altyd God se boodskappers. In Openbaring 2 en 3 is engele boodskappers aan die sewe kerke. In Openbaring 7 staan engele op die vier hoeke van die aarde en hou hulle die winde van vernietiging terug. In Openbaring 10 is daar 'n magtige engel wat die aarde se bewoners waarsku. In Openbaring 14 is daar drie engele wat God se eindtyd boodskap vinnig na elke nasie, stam, taal en kultuur sal versprei om ons voor te berei vir sy wederkoms. In Openbaring 16 is dit 'n engel wat die sewe laaste plaae uitstort en in Openbaring 18 is 'n magtige engel die draer van die boodskap vir die laaste dae. Ek sou reken engele is dus baie belangrike karakters in Openbaring. Maar die boek vertel ons ook van die stryd tussen goed en kwaad, tussen Christus en die Satan. Ja, Openbaring vertel vir ons van 'n oorlog wat uitgebreek het in die hemel. Die engele het kant gekies. Ons vind hierdie verhaal in Openbaring 12. Kom ons lees Openbaring 12 vers 7 tot 9. En daar het oorlog in die hemel gekom. Michael en sy engele het oorlog gevoer teen die draak en die draak en sy engele het oorlog gevoer. En hulle kon nie oorwin nie. En hulle plek was in die hemel nie meer te vinde nie. En die groot draak is neergewerp, die ou slang wat genoem word duiwel en Satan, wat die hele wêreld verlei. Hy is neergewerp op die aarde en sy engele is saam met hom neergewerp. Oorlog in die hemel. Wel, dit los ons met 'n paar moeilike vrae. Hoekom was daar 'n oorlog? En waar kom die draak vandaan? Gelukkig verskaf die Bybel vir ons antwoorde. En dit bring my weer eens by ons tema. As dit in die Bybel is, dan glo ek dit. As dit nie met die Bybel ooreenstem nie, dan is dit eenvoudig nie vir my nie. Dis nogal belangrik, want ons sal nooit pyn en lyding verstaan as ons nie weet wat in die hemel gebeur het nie. Anderswoorde, wat sê ek vir u vandag? Ek wil vir u vertel dat u nie hierdie plaasmoorde, hierdie onregmatige grondonteiening, die gewelddadige aanvalle en inbrake, verkrachtings en korrupsie, sodomie, al hierdie dinge sal verstaan nie, as u nie weet wat in die hemel gebeur het nie. As u dit nie weet nie, gaan u aanhou om die vraag te vra, Hoekom laat God dit toe? Nou, Esegiel gee ons so 'n kykie in die hart van die duiwel. Dit vertel ons wat in sy gedagtes en hart omgegaan het. In Esegiel 28 vers 14 en 15 lees ons: "Jy was 'n gerub met uitgespreide vlerke wat beskut, en ek het jou gestel op 'n heilige berg. 'N God was jy. Jy het gewandel tussen vurige gesteentes. Jy was volkome in al jou weë van die dag af dat jy geskaap is totdat daar ongeregtigheid in jou gevind is." Sien, die Here het nie die duiwel geskape nie. Hy was 'n volmaakte hemelse wese. Hy was in die teenwoordigheid van God, na aan God. Daar vind ons hom. Maar iets gebeur met hom. In vers 17 van hierdie selfde hoofstuk in Esegiel 28 lees ons: "Hoogmoedig het jou hart geword oor jou skoonheid. Jy het jou wysheid verderwe weens jou glans. Ek het jou op die grond gewerp, ek het jou oorgegee voor die aangesig van konings, dat hulle op jou neer kan sien." Hy fokus op sy eie skoonheid. Opgenome met sy eie beeld en sy trots lei hom om te sondig. Sien, liefde kan nooit afgedwing word nie. Dit kom uit die hart uit. En as jy liefde wegvat, vat jy geluk weg. Aangesien God absolute geluk vir sy geskape wesens begeer het, het hy vir hulle 'n keuse gegee. Sy geskape wesens moes hom uit vrye keuse dien. En Lucifer het ook 'n keuse gehad. Hy kon dus ook kies.
Nou Jesaja wys
ons hoe Lucifer gekies het om teen God te rebelleer. In Jesaja 14 vers 12 tot 14 lees ons: "Hoe het jy uit die hemel geval, o môrester, seun van die dageraad? Hoe lê jy teen die aarde neergeslaan, oorweldiger van die nasies? En jy het in jou hart gesê, ek wil opklim in die hemel, my troon verhef bo die sterre van God en sit op die berg van samekoms in die uithoeke van die noorde. Ek wil klim bo die hoogtes van die wolke, my gelykstel met die Allerhoogste." Het julle opgemerk hoe Lucifer sy gedagtes op homself vestig? Hy begeer 'n hoë posisie, 'n verhewe troon, heerskappy en dominansie. En dis hoe dit begin het. Dis die begin van sy tragiese val en hy sou 'n klomp engele met hom saam aftrek in die sonde in. In kontras stel die Bybel dit so in 1 Johannes 4 vers 8: "Hy wat nie liefhet nie, het God nie geken nie, want God is liefde." Liefde is die grondslag van God se regering. Lucifer het weggedraai van hierdie liefde af en in sy verwronge gedagtes het God sy vyand begin word. In Esegiel 28 vers 6 beskryf hulle dit so: "Daarom so sê die Here, Here, omdat jy jou hart gemaak het soos die hart van 'n God." Lucifer het begin vra hoekom God al die mag moet hê. Hy het hom begin verbeel dat hy ook gekwalifiseer is om te kan heers. Hoe het God hierdie uitdaging van Lucifer hanteer? God kies wyslik om sonde toe te laat in die heelal, sodat almal die gevolge daarvan kan sien. Dit sou demonstreer dat rebellie teen God rampspoedige gevolge tot gevolg sou hê. Ons moes besef dat God se weg die beste is. Sonder enige twyfel moes ons dit weet. Ja, liefde is 'n vrye keuse. God wil hê dat ons hom moet vertrou. Lucifer kon dus nie meer in die hemel bly nie. In Openbaring 12 vers 9 lees ek: "En die groot draak is neergewerp, die ou slang wat genoem word duiwel en Satan, wat die hele wêreld verlei. Hy is neergewerp op die aarde en sy engele is saam met hom neergewerp." Nou, hoe is die aarde dan betrek? In Genesis lees ons dat alle dinge goed was toe God die aarde geskep het. En dit sluit die mense in. Hulle was perfekte morele wesens ten volle in staat om lief te kan hê. En hulle het ook 'n vrye keuse gehad. In die tuin was daar twee bome om hulle loyaliteit te toets. Die Here sê, as julle eet van die boom van die kennis van goed en kwaad, dan sal julle sekerlik sterwe. Maar die Satan sê in Genesis 3 vers 4 en 5, toe sê die slang vir die vrou, julle sal gewis nie sterwe nie. Maar God weet dat as julle daarvan eet, julle oë sal oopgaan sodat julle soos God sal wees deur goed en kwaad te ken. Wat hy in wese sê is, julle sal gelukkiger wees as julle my volg. God beperk julle vryheid. O, dis tragies. Ons eerste ouers het gekies om die Satan te glo. En vandag is die gevolge van hierdie keuse oral om ons te bespeer. Ons leef op 'n planeet in rebellie, 'n planeet wat agteruitgaan en besig is om te sterf. Nadat hulle oortree het, is hulle gevul met skuld en angstigheid. Hulle kruip weg vir God. En sedertdien kruip ons nog al die tyd weg. Sonde veroorsaak vervreemding tussen ons en God. Sonde veroorsaak vervreemding tussen mense. Die saad van oorlog is in die harte van ons eerste ouers geplant toe hulle gesondig het. Die rede hoekom daar so baie emosionele en fisiese geweldpleging in huise in hierdie wêreld is, is omdat die mens rondloop met 'n sonde besmette hart. Sonde produseer angstigheid, vrees, lyding en die dood. As ons dus die Satan se regering kies, kies ons siektes, hartseer en die dood. Nou wie is verantwoordelik? Kom ons kyk. Matteus 13 vers 28. En hy antwoord hulle, 'n vyhandige mens het dit gedoen. Toe sê die diensknegte vir hom, wil u dan hê dat ons dit moet gaan bymekaar maak? Kom ons kyk mooi. 'n Vyand het dit gedoen. Die Here het die goeie saad gesaai, die vyand kom met misleiding en saai vernietiging. Glei moet dit baie mooi begryp. Dis die vyand wat die saad saai van die plaasmoorde, die onregmatige grondonteiening, die gewelddadige aanvalle, die verkrachtings, die sodomie, al hierdie dinge. Die Bybel identifiseer konstant die Satan as die teenstander, die beskuldiger en die duiwel. Hy is die een wat rebelleer en die hele probleem ontkeet net. Hy is slinks en slim en veroorsaak werklike tragedies soos die plaasmoorde. Hy mislei 1/3 van die engele. Hulle is saam met hom neergewerp en hulle klop aan die deur van die aarde. Eva het reageer, sy het die deur oopgemaak. En so word die aarde vasgevang in die kruisvuur en ons ouers in die rebellie ingetrek. Ons wêreld word die wêreld in rebellie. Die vraag is, hoekom maar doen het God nie iets nie? Daar in die tuin van Eden maak hy die mooiste belofte in die hele Bybel. Hy beloof om alles te herstel. Genesis 3 vers 15. En ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou en tussen jou saad en haar saad. Ek sal jou die kop vermors en jy sal hom in die hakskeen byt. Christus sal kom en die Satan finaal oorwin. Daar aan die kruis sou hy kom oorwin. Ons verlosser, ons redder, ons Heer en ons koning wat ons kom haal. Hoe sou hy hierdie uitdaging konfronteer? Hy sou aan die kruis kom sterf, spykers sou in sy hande ingeslaan word. Hy sou daar hang en aan die wêreld en die ganse heelal bewys dat God wel omgee. O, God het ons lief. In sy dood sou ons die magte van die hel verslaan sien. Die kruis maak die grootsheid van God se liefde aan ons bekend. Ons lees in Jeremia 31 vers 3, die Here het aan my verskyn uit die verte, ja, ek het jou lief gehad met 'n ewige liefde, daarom het ek jou getrek met goeie tierenheid. Hoekom doen God niks nie, vra die wêreld? O, maar hy het. Adam en Eva het gesondig. Hulle het teen God gerebelleer. En toe? Toe vernietig hy nie die wêreld nie. Hy reageer met liefde. Hy demonstreer die plan van liefde. In Efesiërs 3 vers 9 lees ons, en vir almal aan die lig te bring, wat die gemeenskap is van die verborgenheid, wat van alle eeue af verborgen was in God, wat alles geskape het deur Jesus Christus. Nou wat is hierdie verborgenheid? Die verborgenheid is dat God ons lief het, dat sy liefde tot ongekende perke sal gaan om ons te red. Kyk vir 'n oomblik na die spykers in sy hande. Kyk na die doringkroon op sy kop. Die Satan het vir ons kom vertel dat God ons nie lief het nie. Jesus antwoord, ek het aan die kruis kom sterf vir jou. Ek het die straf van jou sonde vir jou kom dra. En het sy kop laat sak daardie vrydagmiddag en uitgeroep, dit is volbring. Op die Sabbat het hy in die graf gerus, maar op die volgende dag, die eerste dag van die week, het hy opgestaan en na die hemel opgevaar. Die goeie nuus is, dat hy leef. God het iets aan die sondeprobleem gedoen, maar dis nie al nie, luister. In Hebreërs 4 vers 15 en 16 lees ons, want ons het nie 'n hoë priester wat nie met ons swakhede medelee kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is, net soos ons, maar sonder sonde. Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van die genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word. Hy doen ook nou iets aan die sondeprobleem. Hy is ons hoëpriester. Hy pleit namens ons. Sy genade is nou ook vir jou beskikbaar, wat ook al jou situasie. Sonde sal tot 'n einde kom. Die Satan sal vernietig word. Daardie belofte van Eden sal vervul word. Openbaring stel dit so. En die duivel wat hulle verlei het, is in die poel van vuur en swaal gewerp, waar die dier en die valse profete is, en hulle sal dag en nag gepynig word tot in alle ewigheid. Jesegiel skets vir ons die teenpool. Sy vader sal, omdat hy van aan verdrukking skuldig is, sy broer iets deur roof ontneem het en onder sy stamgenote gedoen het wat nie goed is nie. Kyk, hy sal deur sy ongeregtigheid sterwe. In ander woorde, die Satan, hy sal deur sy ongeregtigheid sterwe, hy sal tot niet gemaak word. Maar julle, waarom dra die seun nie saam die ongeregtigheid van die vader nie? Maar die seun het reg en geregtigheid gedoen en al my insettinge onderhou en dit volbring. Hy sal sekerlik lewe. Hier is die teenstelling. So mooi in Jesegiel. Die wat die kant van die duivel kies, wat die duivel wil glo en mislei wil word, hulle sal sterwe. Maar die wat die Here aanneem, wat hom vra om in hulle harte te kom inwoon, hulle sal sekerlik lewe. My vriend, vriendin, waar staan jy vanaand? Waar staan jy vandag? Is jy aan die kant van die wat mislei is, wat verlei is? Staan jy aan die kant waar jy dink dat jy reg is, maar eintlik is jy aan die kant wat ver weg van die Here af is? Of staan jy vandag saam met die verlostes? Het jy inderdaad jou hart vir die Here gegee? Wag jy met reikhalsende verlange na sy wederkoms, of is die plesiere van hierdie wêreld vir jou nog van meer belang? Wil jy eerder in hierdie wêreld bly? Wil jy eerder sien dat dinge hier reggemaak word op een of ander manier en dat ons kan aangaan om rugby te kyk en musiekblyspele te gaan bywoon, te werk, te lag, partytjie te hou, net die lewe te geniet? Of is dit vir jou belangriker vandag om gereed te wees vir die ewige lewe? Waar staan jy vandag? Ek wil vir jou vra om vandag hierdie saak baie goed te oordink. Ek wil vir jou vra om te dink oor jou keuse. En ek wil vir jou vra om vandag deel te wees van die verlostes. Kom gee jou hart vir Jesus. Kom gee alles oor aan Jesus. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, baie dankie Heer vir u genade. Baie dankie dat u by ons betrokke wil wees. Dat u gekom het om vir ons te sterf. Die dood wat ons moes sterf. Dankie dat u ook opgewek is en lewe, sodat ons in u die ewige lewe mag hê. Here, ons bely u naam, ons prys u en ons loof u. En ons vra dat u in ons hart sal kom woonplek maak, dat u ons verstand sal vernuwe, sodat ons gereed kan wees en kan opkyk daar na die wolke waar u vandaan kom om ons te kom haal. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen.